Beno, ba, esan dizuegu, eh? Datozen minutuetan frakina izango dugula izpide, bai aurreko asteetan eta aurrera begira ere frakinarekin lotuta notizia eta albiste asko izango ditugulako gurean eta horien inguruan hausnartu nahi dugu eta batez ere frakinaren kontrako borrokaren ikuspegitik gakoak zeintzuk diren ezagutu eta horretarako frakinaren kontrako plataformako Inigo Leza dugu telefonoz bestalde. Inigo, egunon?
Apa, gaitxo, egunon.
Bueno, segidan aipatuko dugu frakinaren inguruan zer berri izango duguna astenetan, okaraz baldin manago, ostegunean ILP-a, ez? Ekimen legegia onartuko delako Gasteizeko legebiltzarrean, parlamentuan?
Ba, bai, bai, hori ematen du. Azken alde honetan ari esaten, bueno, bai AJ eta bai PSE onartuko dutela, ez da bai atzea, eta, bueno, EH Bildu ja bere garaian esan zuen. Orduan, hori ematen du ostegun honetan plenoan eztabaidatuko da eta bide emango zaio herri ekimen legegiari.
Orduan,
gero beste gauza bada aldatzen duten edo dagoen bezala onartzen duten, ez?
Kontua da zuek herri ekimen legegile hori frakinaren kontrako herri ekimen legegile hori aurkeztu ahal izateko milaka sinadura eskuratu zenituzela eta zeuen helburua pentsatzen dut izango da ekimen legegile hori eztabaidatzea eta aurrera atatzea baina aldaketarik gabe.
Bai, hori da. Bueno, bai, aurkeztu genunean esan genuen, ez, hiru helburu genituela. Bata zen ba gaia Arabatik ateatzea eta beste herrialdetara eramatea eta hori ba lortu dugu, ez? Ikusten dugu gero eta talde gehiago daudela batez ere Bizkaian, ze bueno, azken aldi honetan ere agertzen ari dira hainbat berri Bizkaian ba jendea ba beldurtzen ari da pizkat bai bez Geminis baimenan egin dituztelako sismika lanak lurrazpia begiratzeko eta gero ba erabakitzeko aber non egiten duten putzuren bat frakinekoa eta gero saian bai ikusi da azken aldi honetan Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontuetan ba aurten ba begiratuko dute aber non ujarri putzu bat eta horretarako eukiko dituzte pasaren urtean egin zituzten sismikalanak bai, ez? Eta gero Gipuzkoan bai, hainbat talde agertu dira. Gero pasaren astean ere Nafarroan berpiztu zen pizko, bueno, ikusten ari da berpizten ari dela gaia, ez? Akiles baimenan horre Riberan dagoen baimenan, ba hainbat udalerri kontra agertu direla, ez? Eta hori, bueno, helburu hori lortutzat ematen dugu, ez? Gero beste helburua izan partiduen jarrera argitzea, ez? Ba, hainbat lekutan, ba, adibidez EAJ aurpegi bat ematen du, frakinen aurkako aurpegia, baina gero Eusko Jaurlaritzan urtero jartzen dira milioika euro frakineko, osea, proiektuak aurrera eramateko. Orduan, hori, helburu hori kostatzen nahi zaigu gehiago, eta, ba, bueno, ematen du ba jarraituko dutela leku batean aurpegi bat ematen eta Eusko Jaurlaritzan ba frakina bultzatzen, ez? Baina ba horretarako ba eta gero bueno, hirugarren helburu bat genukan, ba frakina debekatzea, bai. Horretarako aurkeztu genuen eta ez dakit nola aterako den azkenean legea ematen dulako ja hasi dela esaten konstituzionalak ez duelako usten horrela debekatzea erkidegoei. Orduan, egun nahi deguna, behintzat Katalunian gertatu dena, ez? Hemen gertatzea, Katalunian nahiz eta konstituzionalak esan duen, eta Kantabrian ebai, berdina gertatu da, konstituzionalak esan du, bertan bera, geltitzen dela ana antzeuden legeak, frakinen aurkakoak, ba beraiek esan dute agintariek egingo dutela beraien esku dagoen guztia frakina ez egiteko, ez, herrialdetan. Orduan hori nahi dugu guk bai, ez? Nahiz eta igual legea dagoen bezala ez onartzea edo, baina lege hori balio izatea frakina ez egiteko eta gero batez ere ba Eusko Jaurlaritza bertan bera ustea frakinan proiektu guztiak.
Baina, 2015-eko aurrekontuetan, oker ez baldin banago, Jaurlaritzak frakina bultzatzeko diru ere aurreikusten du, ez?
Bai. Beste urtetan bezala, hainbat milioi euro jarri ditu, frakineko proiektuak aurrera eramateko, eta adibidez, aurreratu den dagoen proiektuan, araban, jartzen du, aurrekontuetan, aurkeztuko dutela inguruko txostena eta lehenengo bi putzuak egiteko. Bai.
Bueno, herri ekimen legegileaz, frakina debekatzea helburu duen herri ekimen legegile horri buruz. Ostegunean bozkatuko da, printzipioz alderdiek argi berdea emango diote eta parlamentoan eztabaidatuko da, zentzuk dira epeak. Alia, noizko onartu daiteke herri ekimen legegile hau, noizko egon daiteke martxan, ze espero zue?
Bai, lehenengo hori ostegunean, bide emango zaio, eta gero badaude 20 egun, usteet, partiduak aldaketak gehitzeko lege horretan, ez? Beraiek esango dituzte ze aldaketak sartzen dieten lege horri. Gero badago beste epe bat, 25 egunekoa, luzatu daitekena. Eta hortik aurrera eratzen da ponentzia bat, nun eztabaidatzen da nola bukatuko dan legea. Orduan ez dakit urtarria parlamentuaren ez dago lanik edo, ez da lanik egiten. Orduan igual gure ustez luzatu daiteke urrengo hauteskundeak eta gero igual aterako da legea, ez? Orduan guretzako garantitua da, urrengo hauteskundea baino lehenago argitzea ze egingo duten partiduak frakinarekin, ez? Eta horretarako egon gara atzetik, beraiek argitzea bere jarrera hauteskundea baino lehenago.
Aleia, udaberriko hauteskundeen aurretik alderdien posizioa jakina dezuela frakinaren inguruan, posizioa argia.
Hori da.
Bueno, aurreko ostiralean, oker ez baldin banaiz, printzipioz Iñigo Urkulluk bere posizioa azaldu behar zuen, ez? Lehendakariaren posizioa eta printzipioz baita ere bere gobernuarena, ez? Ostiralean legebiltzarrean.
Bai, printzipioz Urkullu atera behar zen, baina azken momentuan, atera zen Arantza Tapia, eta berak esan zuen, Eusko Jaurlaritzaren jarrera dela lurrazpian dagoena jakitea, ez? Eta lurrazpian dagoena jakin nahi badezu, hori da gero atera nahi duzulako da, ez? Eta ateratzeko horretan frakina erabili behar duzu, ez? Eta ez dago besterik. Orduan guretzako ez da nahiko esanguratsua, ez? Urkullu ez agertzea eta Tapia agertzea eta gainera esatea hori esanguratsua da.
Bueno, eta Europatik ez egu astenetan oso notizia edo aliste hona iritsi, ez? Alemanian antzen ez ateak iriki izkiotelako frakinari?
Bai, hori ematen du Europan ere, ari direla ateak irekitzen, baina, azkenengo hilabetetan ere, etorri zaizkigu beste albiste batzuk, adibidez, Rumaniako lehen ministroak esan zuen, borrokatu zutela existitzen ez dan gaz batengatik, ez? Orduan eta Polonian bai esaten zuten egon barzala kriston gaz kopuru bat eta azkenean enpresa gehienak alde egin dute, ez? Orduan ematen du nahiko presio daudela, ez? Enpresen presioak eta baina da ere agertu batzan gaz hori ez dela agertzen, ez?
Iñigo, hementxea amaituko dugu, denbora agortu zegulako, ezakite beste albisteren bat, informazioaren bat, iragarrin zuen frakinaren kontrako borrokarekin notuta. Agurtu horretik, bukatu horretik. Zer gehiago esateko gelditu ote den?
Bai, ezakite, gure ustez, gaia pilpilan dagoz, ateratzen zaizkigu hainbat itzaldi hortikan, ez? Bihar adibidez Gasteizen edukiko dugu bat udalbiltzaren eskutik, energia burujabetzaren inguruan, eta Gipuzkoan ebai, 12an Beasainen, 19an Ibarran, gero beste bat Gasteizen TTIP-ren inguruan, eta gaia pilpilan dagoela eta jendea interesa daukala, ez? Eta Ba, gu gale horretatik posi gaude.
Baino goleza, frakinez, plataformako kida, mi esker, eta horren arte.
Bale, zuri.
Tira, ba hori